sjöundi þingmaður Norðvesturkjördæmis Ólína Þorvarðardóttir hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, það er margt sem ástæður til að svara af því sem kom fram í ræðu þingmannsins. Til dæmis það að það væri valdaþrá núverandi stjórnarflokka að fá að leika sér núna með fiskveiðistjórnarkerfið af því að við værum komin til valda. Ég vil benda á það að það kom út auðlindaskýrsla árið 2000 og að fyrsta frumvarpið sem að Samfylkingin flutti þessa svokölluðu fyrningaleið var flutt árið 2003-2002, ef ég man rétt. Þingmaðurinn segir, ég og mitt byggðarlag höfum engu tapað og þar með sé ástæðalist að breyta nokkur í þeim leikreglum sem að nú eru við líði. Ég vona að ég sé ekki að mistúlka orð þingmannsins, en ég og mín fjölskylda. En þarna kannski greinir á milli mín og þingmannsins vegna þess að ég kem úr byggðarlagi sem tapaði gríðarlegu á núverandi kvótakerfi og mörg hundruð störfum varð fyrir atvinnuröskun sem er sko svo margfalt meiri heldur svo atvinnuröskun sem suðvesturhornið er að horfast í augu við núna og upplifði það fyrir bara 3 árum síðan að útvegsmaður seldi kvótann og fór með allt sitt hafu task og 3 milljarða út úr byggðarlaginu.
Svarar andsvari